Të ndëruar dhe gjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti emisioni 15 minutësh, si i zakonisht të shtunave, ne i transmitojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësa jave në programet tona për zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës thot se po zhvillon hetime intensive lidhur me vrasjen e kandidatit të Partisë Demokratike të Kosovës për deputet në Kuvendin e Kosovës Elvis Pista. Ai u vra javën e kaluar pak pas mesnatës, pasi së bashku me bashkëshortën e tij dhe miqtë e tjerë dole nga një restorant. Vrasja e tij është dënuar fuqishëm nga zyrtarët dhe liderët politik dhe është kërkuar ndriçimi sa më i shpejt i këtij rasti. Kronike Arton Konushevcit.
Policia e Kosovës ende nuk ka të dyshuar e as të arrestuar lidhur me vrasjen në Rahovec, ku ka mbetur i vrar kandidati për deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Elvis Pista. Autoritetet e rendit njoftojnë se lidhur me këtë vrasje është formuar një ekip i veçantë për të kryer hetime. Zëdhënës i policisë së Kosovës Brahim Sadriu tha për Radio Evropa e Lirë se hetimet janë ende duke vazhduar.
Në rastin është vetuar nga drejtoria për hetimin e krimeve të rënda në nivel të drejtorisë përgjithshme. Është një ekip i cili është të marrë me analizimin e çdo informacioni lidhur me këtë rast. Përveç dëshmive që marrën me ngjarjes dhe dëshmi tjera, ne kemi ofruar edhe një shpërblim për gjithë ata qytetarë kanë informacione që mund të qenë deri te zvardhja e këtij rasti, kështu që çdo informacion që është duke u analizuar.
Sadriu tha se nga hetimet e deritanishme janë disa drejtime të cilat po analizohen me shumë kujdes në mënyrë që, siç u shpreh ai, mund të çojnë në drejtim të duhur për zbardhjen e rastit.
Ka pjesa të cilat janë të analizuar me kujdes çdo detaj dhe lira informatës do të duhet analizohet për me qëllim që me ditë sa ka vlerë në zbardhjen e hetimeve. Kështu që krejt çka mundemi me ta momentalisht është që është duke u punuar edhe drejtim rezultate nga pjesa të hetimeve që ne kemi.
Rastin e vrasjes në Rahovec janë duke hetuar edhe prokurorët nga komuna e Gjakovës. Kryeprokuroria Shpresë Sabakia tha për Radio Evropa e Lirë se prokurori i rastit, por dhe vetë prokuroria janë duke u angazhuar dhe janë marrë të gjitha masat për të pasur mundësi që të bien në gjurmët e vrasësit.
Jemi të punon gjitha drejtimet, por që konkretisht nuk mund të them, se dhe atë që e bajmë deri në momentin e zbardhjes nuk mund të publikojmë veprimet tona për të mos i dëmtuar hetimet. Janë në proces të intervistimit nga një siti hetimeve, janë të marrën pyetje dëshmitarë që kanë qenë atë natë me të ndjerin, edhe pronari lokalit apo edhe personat tjerë që kanë qenë në atë moment. Deri në sa ka arrit numri, nuk mund të them.
Elvis Pista ishte kandidat për deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e PDK-s. Sipas informacioneve të policisë, ndjeri Pista u vra në oborrin e një restoranti në të cilin kishte qenë së bashku me bashkëshortën dhe disa personat e tjerë. Policia tha se ai dyshohet të jetë qelluar nga mbrapa me armë zjarri në një distancë rreth 5 metra largësie. Nga gëzhojat e cilat janë gjetur në vendin e ngjarjes besohet se arma ishte e kalibrit të vogël dhe mund të ketë pasur shurdhues të zhurmës. Vrasjen e kanë dënuar udhëhecit më të lartë të vendit dhe përfaqësuesit e partive politike në Kosovë. Ata kanë kërkuar nga organet e ndjekjes kapjen e autorëve të vrasjes dhe sjelljen e tyre para drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Heqja e barikadës dhe vendosja të ashtuquajturit të Parki Paqes mbi lumin Iber kanë gjallur reagime të shumta të njohësve të zhvillimeve politike dhe të sigurisë, të shoqërisë civile dhe të liderëve serb të veriut. Heqja e barikadës së sipas tyre është bërë nga qeveria e Serbisë pas kërkesave të kancelares gjermane Angela Merkel, ndërkaq që është rivendosur përsëri në formë më të butë për të dukur mirë qarshi syve të bashkësisë ndërkombëtare. Kryeministri në largimi Kosovës Hashim Thaçi e ka quajtur veprim të turpshëm rivendosjen e barikadës. Kronike Bekim Bislimit.
Shpen Kursani, analisti çështjeve politike, thotë se heqja e barikadës fillimisht është nga qeveria e Serbisë, si rrjedhoje takimit të kryeministrit serb Aleksandar Vučić që ka pasur javën e kaluar me kancelaren gjermane Angela Merkel. Heqja e barikadës, sipas Kursanit, ka qenë kërkesë e vazhdueshme Gjermanisë ndaj Serbisë.
Me heqjen e barikadës po si kërkesën e Gjermanisë që unë mendoj ka qenë, Serbia ka dashur të tregojë Gjermanisë dhe Bashkimit Evropian se është në gjendje të bashkëpunojnë në mënyrë që të shpërblehet sërish nga Bashkimi Evropian, por se sërish të ka zaventsuar atë barikadën me një tjetër, duke tashmë se quajtur barikadë, sepse nuk është në interesin e saj ta quajë se të tillë, por ta shequan park i paqes dhe në një farë mënyre e mban situatën ashtu siç ka qenë.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile në anën jugore të qytetit të Mitrovicës kanë reaguar ndaj siç e quajnë ata rivendosjes së barikadës Valdeti Idrizi nga iniciativa e organizatave të shoqërisë civile, Platforma Civikos, e ka quajtur të turpshme gjithatë që ka ndodhur mbi urën e lumit tjetër.
Është turpshme kjo që ka ndodhur dhe kujt komi kontribu kjo? Në njërën anë, dhe më thënë, vazhdojnë dialogu u Kosovë-Serbi, që të flitet për normalizim të marrëdhënieve dhe dy shteteve, po edhe mbrana Kosovës, e që në anë, veprimet të regojnë komplet diçka të kundërtën.
Njohësi çështjeve të sigurisë Agim Musliu vlerëson se heqja barikadës mbi lumin Ibër dhe vendosja e një tjetre, ndonë që në formët të butë, si shtotaj nuk ka ndonjë ndikim që nësor në aspektin e sigurisë në këtë pjesë të vendit.
Në sektorin e sigurisë lund pak rol ajo, sepse veç e jënë vendosur forësat e vendit të Republikës Kosovës në atë pjesë, është prezent e Oleks, është prezent Kfori, dhe më thënë në aspektin e sigurisë dhe mobilitetit nuk ka ndryshu asgjë, është një loj provokimi që mund të nëzis diken të bëjnë dojë dhe prim të pamatën.
Lidhur me heqin e barikatës dhe rivendosjes së të ashtu quajturit park i paqës mbi urën e lumit Tibër, ka reaguar edhe njëri prej liderëve të serbëve të veriut të Kosovës, Marko Jakšić. Heqja e barikadës, sipas tij, ka qenë kërkesë kancelares Merkel ndaj kryeministrit serb Vučić.
Këllë së ukranin një barikada dhe se nga unë pravi për treqa të një ushtëni e jasmu.
Por, qëfar në fakt është synuar me eqin e barikadës? Të bëhet kinë se një park me lule, këtë nuk e kam fare të qartë, nuk ka asnjë logjik politike, por unë mendoj se pjesa më e madhe qytetarëve në veri është kundër heqjes së barikadës. Ata mendojnë se serbët nuk janë të sigurt në pjesën veriore dhe se kjo barikadë ka qenë ajo që në një mënyrë ka mbrojtur serbët nga hyrje ekstremistëve nga ana jugore e qytetit. Beogradi është ai që ka marrë mbi vete marrëveshjen e Brukselit dhe tash duhet të përmbush të gjitha diktatet nga Berlini, Brukseli, Washingtoni dhe vende tjera perëndimore, tha Jakšić. Por analisti kursani vlerëson se ajo që ka ndodhur mbi urën e lumit Ibër ditën e mërkur, pritet të prodhoj efektet e veta të cilat qeveria serbe i ka përllogaritur mirë. Ndryshe, kryeministri në largimi Kosovës Hashim Thaçi në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës përmes një komunikate ka shprehur zhgënjimin e tij të thellë lidhur me, siç thuhet, veprimin e turpshëm të rivendosjes së barikadës mbi urën e lumit Tibër. Kjo lojë e turpshme dhe rrezikshme, por mbi të gjitha antiligjore, është e papranueshme për vlerat e shoqërisë dhe shtetit tonë demokratik. Ata që janë përgjegjës për këtë veprim antiligjor do të përballen me ligjin herët apo vonë, thuhet në deklaratën e kryeministrit në largim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Agjencia për zhvillim ndërkombëtar e Shteteve të Bashkuara, e njohur me shkurtesën USAID, thot se po i ndihmon fermerët e Kosovës në kultivimin e kulturave të reja bujqësore. Udhëheqës të kësaj agjencie, gjatë kësaj jave në një konferencë në Prishtinë, thanë se janë të kënaqur me punën e kompanive prodhuese, të cilat e kanë shtuar cilësinë dhe shitjen. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sektori bujqësisë është një ndër sektorët kryesor i cili siguron hapjen e vendeve të reja të punës dhe zhvillimin e zonave rurale. Në këtë fushë, përveç rritjes së kapaciteteve prodhuese, është përmirësuar dukshëm edhe cilësia produkteve, të cilat po arrin të eksportohen edhe në vende të ndryshme të rajonit. Kështu tha në një konferencë biznes me biznes organizuar nga Agjencia Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar USAID dhe Agjencia për Investime dhe për Krahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë. USAID përmes një programi të quajtur Mundësitë e Reja për Bujqësi po përkrah zhvillimin e bujqësisë në Kosovë. Përmes këtij programi ka arritur drejt për drejt të përkrah fermerët kosovarë në kultivimin e shumë kulturave të reja bujqësore. Zëvendës drejtori i USAID-it në Kosovë, Chris Edwards, ka thënë se kjo agjenci është kënaqur me sukseset e deritashme të bizneseve kosovare.
I'm very proud to say that USAID is proud of what you have done in working with the companies representing here.
USAID është krenar për punën që keni bërë, duke punuar me kompanitë në sektorin e agrokulturës me ndihmën e programit Mundësitë e Reja për Bujqësi. Fermerët kosovar kanë arritur $42 milion të rrisin sasinë e shitjes së produkteve të tyre për 3 vite e gjysmë, ka thënë Edwards, duke shtuar se sektori bujqësisë paraqet një ndërmundësi më të mira për punësimin e njerëzve dhe për të zhvilluar zonat rurale në Kosovë. Përveç USAID-it, në mbështetje të bizneseve private është edhe Agjencia për Investime dhe për Krahin e Ndërmarrjeve Kosovare, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Valdrin Luka, drejtori i përgjithshëm në këtë agjenci për Radion Evropa e Lirë, thotë se për të krijuar mundësi të rritjes së eksportit, kjo agjenci bën ekspozimin e produkteve vendore jashtë vendit dhe një herë përmes takimeve dhe konferencave ndërkombëtare gjejnë partner të huaj për kompanitë vendore.
Ne si agjencin kemi për disa tentativa për të ndihmuar sidomos me ekspozimin e këtyre produkteve jashtë vendit, siç është pjesëmarrja në panajire të ndryshme, në për industri të ndryshme, pandej kemi për organizuar takime B2B në vende të ndryshme të Evropës dhe në rajon.
Një ndër bizneset e vogla prodhuese që produktet e tyre kishin ekspozuar në sallën ku mbaj konferenca është kompania Apetitin nga Krusha e Vogël. Kjo kompani me ndihmën e fondeve të USAID-it ka arritur që të rrisë kapacitetin prodhues. Fitim Hoti, përfaqësuesi i kësaj kompanie, tregon se për një projekt USAID-i kompanisë së tij si donacioni ka ofruar $50,000.
Kemi pas disa probleme po me ndihmën e donatorëve, tim edhe ne kanë ndihmu, ndihma kemi pas për USAID-it. Për momentin është mirë, ka kërkesa mjaft mbaja.
Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar që 15 vite vepron në Kosovë. Për këto vite, kjo agjenci ka investuar rreth $800 milion duke përkrahur programe dhe projekte të ndryshme, si ato për qeverisjen lokale, sektorin privat, bujqësinë, arsimin, sundimin e ligjit e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Duke u shprehur për një raport të Odës Ekonomike të Kosovës se bizneset kanë njoftuar për përkeqësim të afarizmit të tyre, ekspertët konsiderojnë se kjo duhet të jetë alarme për autoritetet në Kosovë, meqë nëse sektori privat të ballafaqohet me vështërsi financiare, atëherë do të shkaktohen probleme ekonomike. Sipas ekspertëve, njëri nga shkaqet është edhe interpretimi i njëanshëm i ligjeve nga institucionet publike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kjo performancë jo e mirë e bizneseve, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashi, do të ndikon në shkurtimin e vendeve të punës dhe rrjedhimisht do të shkakton probleme financiare në vend.
Afarizmi pozitiv i bizneseve është paneli i një ekonomie nacionale, në rastin konkret ekonomisë Kosovës, për arsye se nëse kompanit ballafaqohen me vështirësi financiare, atëherë ne do të ballafaqohemi me shkurtime të vendeve të punës, do të ballafaqohemi me pagesë më të ulët të taksave për artën e shtetit, do të ballafaqohemi me një zinxhir të problemeve.
Numri i përgjithshëm i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është mbi 130,000, prej tyre 99.1% u takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Shuarja e bizneseve në Kosovë është konfirmuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Vetëm gjatë 5 muajve të parë të këtij viti, 652 kompani të ndryshme në Kosovë kanë shuar biznesin e tyre. Afarizmi i bizneseve, thekson eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi, është duke u ashpërsuar për shkak të një hendeku financiar në të cilën kanë hyrë disa kompani të mëdha në Kosovë.
Një nga arsyet e vështërsive financiare në tregun e bizneseve në Kosovë janë edhe kamatat e larta, për arsye se tani ka ardhur deri te maturimi i kredive dhe bizneset para 3 ose 4 viteve kanë marrë kredit të mëdha dhe ato kanë përmirësuar afarizmin e tyre financiar për 3 ose 4 vite, ndërsa tani kanë ardhur në kohën e maturimit të kredive, të kthimit kredive, dhe duke pas parasysh kamatat e larta dhe kthimin kredive, atëherë ato po ballafaqohen me vështërsi të jashtëzakonshme financiare.
Në përmirësimin e kësaj situate, shton Gashi, sistemi i drejtësisë duhet të bëjë më tepër. Gjykata ekonomike sipas tij duhet të jetë më ajhure sa i përket trajtimit të lëndëve që kanë të bëjnë me bizneset. Përkeqësimin e situatës së bizneseve në Kosovë konfirmon edhe drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka. Në një prononcim për Radion Evropa e Lira, i thekson se bizneset që janë nëntare të kësaj shoqate kanë raportuar për një përkeqësim të ambientit të bërit biznes.
Një prej aspekteve kryesore që s'paku ne si Odë, ose shqetësimeve kryesore që ne si Odë Amerikane kemi marrë kohët fundit, ka qenë më zbatimi i duhur i ligjeve, interpretimi i njëanshëm i ligjeve nga ana e institucioneve publike, gjithë që natyrisht krijon pasiguri, s'paku një pasiguri ligjore, natyrisht e pamundson bizneset që të kenë parashikueshmëri gjatë bërit biznes.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovë në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.